17-րդ. Օգոստոսի 18-ին, ժամը 12-ին մոտ, երկաթուղային հրապարակում հավաքված մարդկանց մեջ էր և Լիտվինովը. Դրանից քիչ առաջ նա հանդիպել էր Իրինային, որն իր ամուսնու և արդեն հասակավոր մի պարոնի հետ նստած էր բաց կարեթում. Նա տեսավ Լիտվինովին և Լիտվինովն էլ այդ նկատեց. Ինչ-որ մի մթին բան սահեց Իրինայի աչքերով, և նա իսկույն դեմքը ծածկեց հովանոցով. Երեկվա օրվանից զարմանալի փոփոխություն էր կատարվել Լիտվինովի մեջ, նրա ամբողջ արտաքինում, շարժումներում, արտահայտության մեջ, և նա ինքն էլ իրեն մի ուրիշ մարդ էր զգում. Ինքնավստահությունը չքացել էր, հանգստությունն էլ էր չքացել, իր նկատմամբ հարգանքն էլ. Նախկին հոգեկան կառուցվածքից ոչինչ չէր մնացել. Վերջին ժամանակների անջնջելի տպավորությունները ծածկում էին մնացած ամեն ինչը. Երևան էր եկել մի ինչ-որ չտեսնված կացողություն, ուժեղ, անուշ և չար. Խորհրդավոր մի հյուր մտել էր սրբարան, տիրապետել նրան ու պարկել այնտեղ լուռ ու մունջ, բայց ամբողջ լայնքով, ինչպես մի նոր տնատեր. Լիտվինովն այլևս չէր ամաչում, նա վախենում էր, և միևնույն ժամանակ կատաղի խիզախություն էր, որ բոգվում նրա մեջ. Նվաճվածներին, պարտվածներին ծանոթ է հակասական զգացմունքների այդ խառնուրդը. Դա անծանոթ չէ նաև Գողին, առաջին գողությունից հետո. Իսկ Լիտվինովը պարտված էր, պարտված հանկարծակի. Եվ ինչ էր եղել նրա ազնվությանը? Գնացքը մի քանի րոպե ուշացել էր. Լիտվինովի տանջանքը փոխվեց թախիցի, նա տեղում կանգնած մնալ չէր կարողանում, և բոլորովին գունատված դեսուդեն էր ընկնում ժողովրդի մեջ. «Տեր աստված», մտածում էր նա, «գոնե մի օր էլ»։ Առաջին հայացքը Տանյայի վրա, Տանյայի առաջին հայացքը, ահա ինչն էր սարսափեցնում նրան, ահա ինչին պիտի շուտով դիմանար. Իսկ հետո, ինչ ուզում է թող լինի։ Նա արդեն ուրիշ ոչ մի որոշում չէր ընդունում, նա արդեն ինքն իր համար պատասխանատու չէր։ Երեկվա խոսքը հիվանդագին կերպով անցավ նրա մտքով, և ահա ինչպես է նա դիմավորում Տանյային։ Վերջապես լսվեց երկարաձիգ սուլոցը, ծանր, րոպե առ րոպե ուժեղացող դղիրդը, և ճանապարհի ոլորանից դանդաղորեն դուրս գալով երևաց շոգեքարշը։ Ամբոխը նետվեց նրան ընդառաջ, և Լիտվինովն էլ ոտքերը քարշ տալով շարժվեց նրա հետևից ինչպես դատապարտված։ Վագոնների լուսամուտներում սկսեցին երևալ դեմքեր, կանացի գլխարկներ, մի լուսամուտում սպիտակ թաշկինակ թափահարեցին։ Այդ կապիտոլի նամար կովնան էր թափահարում։ Իհարկե նա տեսել էր Լիտվինովին, և Լիտվինովն էլ ճանաչեց նրան։ Գնացքը կանգ առավ։ Լիտվինովը նետվեց դեպի դուռը, բացեց այն։ Տատյանան կանգնած էր հորաքրոջ մոտ։ Նա պայծառ ժպիտը դեմքին ձեռքը մեկնեց։ Նա նրանց երկուսին էլ օգնեց ցած իջնել։ Ողջույնի մի քանի խոսք ասաց կիսատ պռատ, անհասկանալի, և իսկույն էլ իրար անցավ։ Սկսեց տոմսերը վերցնել, ճամփորդական պարկերը, շալերը, վազեց բեռնակիր գտնելու, կարետ կանչեց։ Ուրիշ մարդիկ էլ այս ու այն կողմ էին վազվզում նրա շուրջը, և նրան ուրախացնում էր նրանց ներկայությունը, նրանց աղմուկ աղաղակը։ Տատյանան մի կողմ էր քաշվել, և ժպիտը դեմքին հանգիստ սպասում էր նրա արագ կարգադրությունների վախճանին։ Կապիտոլինա Մարկովն անընդհակառակը դադար կանգնել չէր կարողանում։ Նա դեռ չէր հավատում, որ ինքը վերջապես Բադեն է ընկել։ Հանկարծ նա գոռաց. «Իսկ հովանոցները, Տանյա, որտեղ են հովանոցները»։ Չնկատելով, որ հենց ինքը հովանոցներն ամուր սեղմած ունի իր թևի տակ, հետո սկսեց բարձր ձայնով երկար ու բարակ հրաժեշտ տալ մի տիկնոջ, որի հետ ծանոթացել էր Հայդելբերգից Բադեն գալու ճանապարհին։ Այդ կինը ոչ այլ ոք էր, քան մեզ ծանոթ տիկին Սուխանչիկովան։ Նա Հայդելբերգ էր գնացել Գուբարյովին երկրպագելու, և այժմ վերադառնում էր հրահանգներով։ Կապիտոլինա Մարկովնան հակել էր բավական տարօրինակ խայտաբղետ թիկնոցիկ, գլխին դրել էր սնկանման ճամփորդական կլոր գլխարկ, որի տակից անկանոն դուրս էին թափվել խուզած ջերմակ մազերը. Նա ցածրահասակ էր, նիհարավուն, ճանապարից կարմրատակած, խոսում էր ռուսերեն, զիլ ու ծորուն ձայնով. Նրան իսկույն նկատեցին. Վերջապես Լիտվինովը նրան ու Տատյանային կարետ նստեցրեց, ինքն էլ տեղավորվեց նրանց առջև. Ձիերը շարժվեցին. Սկսվեցին հարց ու փորձը, ձեռք սեղմումները, փոխադարձ ճպիտները, ողջույնները. Լիտվինովն ազատ շունչ առավ. Առաջին վարկյանները բարեհաջող էին անցել. Երևում է իր մեջ ոչինչ տեղի չէր ունեցել, որ շփոթեցներ Տատյանային. Նա էլի առաջվա պես նայում էր վճիտ ու դյուրահավատ. Նույնպես կարմրատակում էր դուրեկան, նույնպես ծիծաղում բարեհոգի. Վերջապես Լիտվինովն ինքը որոշեց նայել նրան ոչ թեթև ու հարևանցիորեն, այլ ուղիղ ու սևեռուն. Մինչև այժմ նրա սեփական աչքերը չէին ենթարկվում իրեն. Ակամա մի գորովանք սեղմեց նրա սիրտը. Այդ ազնիվ, անկեղծ դեմքի անխռով արտահայտությունը դառը կշտամբանք թվաց նրան. «Ահա, դու եկել ես այստեղ, խեղճ աղջիկ», մտածում էր նա. «Դու, որին ես այնպես սպասում էի ու կանչում, որի հետ ես ուզում էի ամբողջ կյանքս ապրել մինչև վերջ. Դու եկել ես, դու հավատացել ես ինձ, իսկ ես, իսկ ես»… Լիտվինովը գլուխը կախեց, բայց Կապիտոլինա Մարկովնան նրան մտածմունքի ժամանակ չտվեց, սկսեց հարցեր տեղալ գլխին. «Այն ինչ Սյունազար չենք է, այստեղ որտեղ են խաղում, այդ ով է եկողը, Տանյա, Տանյա, նայիր, ինչ գրինոլիններ են, իսկ այն ով է, այստեղ երևի մեծ մասամբ ֆրանսուհիներ են Փարիզից, հա, տեր իմ աստված, այն ինչ գլխարկ է, այստեղ ամեն ինչ կարելի է գտնել, ինչպես Փարիզում, միայն թե երևակայում եմ, ամեն ինչ սոսկալի թանկ է, օ, ինչ հիանալի, խելացի կնոջ հետ ծանոթացա ես. Դուք նրան ճանաչում եք, Գրիգորի Միխայլիչ. Նա ինձ ասաց, որ ձեզ հետ հանդիպել է մի ռուսի մոտ, որ նույնպես զարմանալի խելացի մարդ է. Նա խոստացավ այցելել մեզ. Ինչպես են այդ բոլոր արիստոկրատներին շշպռում, ուղակի զարմանալի բան. Այն ով է այն ջերմակ բեղերով, պարոնը? Պրուսական թագավորը? Տանյա, Տանյա, նայիր, այն պրուսական թագավորն է. Ոչ, պրուսական թագավորը չէ, հոլանդական դեսպանն է. Չեմ լսում, անիվներն այնպես են թխթխկում. Ախ, ինչ հիանալի ծառեր են։ Այո, հորաքույր, հիանալի են, հաստատեց Տանյան։ Եվ ինչ շատ կանաչ կա այստեղ, ինչ ուրախ է, չէ, Գրիգորի Միխայլիչ։ Ուրախ է, ատամների արանքից պատասխանեց Լիտվինովը։ Վերջապես կարետը կանգ առավ հյուրանոցի առաջ։ Լիտվինովը երկու ճամփորդներին առաջնորդեց նրանց համար վարձած համարը, խոստացավ մեկ ժամ հետո գալ և վերադարձավ իր սենյակը։ Հենց որ նա մտավ սենյակ, մի ռոպե մեղմացած թովչանքը նորից անմիջապես տիրապետեց նրան։ Այստեղ, այս սենյակում, երեկվա օրվանից թագավորում էր Իրինան։ Ամեն ինչ խոսում էր նրա մասին, հենց օդն էլ կարծես պահպանել էր նրա այցելության գաղտնի հետքերը։ Լիտվինովը նորից իրեն նրա ստրուկը զգաց։ Նա դուրս քաշեց Իրինայի թաշկինակը, որ պահած ուներ իր ծոցում, սեղմեց շուրթերին, և այրող հիշողությունները նուրբ թույնի պես տարածվեցին նրա երակներում։ Նա հասկացավ, որ այժմ արդեն վերադարձ չկա, ընտրություն չկա։ Թախծոտ գորովանքը, որ հարուցել էր նրա մեջ Տատյանան, հալվեց ինչպես ձյունը կրակի վրա։ Եվ զղջումը նվաղեց, այնպես նվաղեց, որ նույնիսկ հուզմունքը նրա մեջ խաղաղվեց, և կեղծելու հնարավորությունը, որ անցել էր մտքով, չէր վրդովում նրան։ Սերը, Իրինայի սերը, ահա թե ինչն էր այժմ նրա ճշմարտությունը, նրա օրենքը, նրա խիղճը։ Հեռատես ու խելամիտ Լիտվինովը նույնիսկ չէր խորհում, թե ինչպես դուրս գա այդ դրությունից, որի սարսափնու այլանդակությունն էլ նա զգում էր մի տեսակ թեթև, կարծես կողմնակի օրեն։ Մի ժամ էլ չանցած, կելները Լիտվինովի մոտ եկավ նորեկ կանանց մոտից։ Նրանք խնդրում էին նրան բարեհաճել իրենց մոտ ընդհանուր դահլիճը։ լիտվինովը գնաց կելների հետևից և նրանց գտավ արդեն հագնված, գլխարկները գլխներին։ Երկուսն էլ ցանկություն հայտնեցին իսկույն գնալ Բադենը դիտելու, մանավանդ հիանալի եղանակ էր։ Առանձնապես Կապիտոլինա Մարկովն անվառվում էր անհամբերությունից։ Նա նույնիսկ մի քիչ տխրեց, երբ իմացավ, որ կոնսերվացիոն Հաուզենի առջև պերճաշուկ հավաքույթի ժամը դեռ չի հասել։ Լիտվինովը նրան թևանցուկ արեց և պաշտոնական զբոսանքը սկսվեց։ Տատյանան քայլում էր հորաքրոջ կողքով և հանգիստ հետաքրքրությամբ շուրջն էր նայում։ Կապիտոլինա Մարկովնան իր հարցուփորձն էր շարունակում։ Պտուտակախաղի հոյակազմ կրուպիեների տեսքը, որոնց նա, եթե մի ուրիշ տեղ հանդիպեր, երևի մինիստերների տեղ կդներ, նրանց ճարպիկ թիակների, կանաչ մահուդի վրա ոսկու և արծաթի կույտերի, խաղացող պառավների ու գեղատես լորետուհիների տեսքը, Կապիտոլինա Մարկովնա ինգծել էին մի ինչ-որ անմռունչ բթացման վիճակի մեջ։ Նա բոլորովին մոռացել էր, որ ինքը պետք է զայրանար, և միայն նայում էր աչքերը չռած, երբեմն ցնցվելով ամեն մի նոր բացականչությունից։ Ոսկրե գնդակի դժժոցը պտուտակախաղի փոսորակի մեջ թափանցում էր մինչև նրա ուղն ու ծուծը, և միայն թարմ օդ դուրս գալուց հետո նա իր մեջ բավական ուժ գտավ խոր շունչ առնելու և մոլեգին խաղը արիստոկրատիզմի անբարոյական հերյուրանք անվանելու։ Լիտվինովի շուրթերին երևաց մի անշարժ վատ ժպիտ, նա խոսում էր ծուլաբար ու կծկտուր, ասես սրտնեղում էր կամ ձանձրանում։ Բայց ահա նա դարձավ դեպի Տատյանան և թաքուն շփոթվեց։ Տատյանան նայում էր նրան ուշադիր և այնպիսի արտահայտությամբ, կարծես ինքներեն հարց էր տալիս, թե ինչպիսի տպավորություն է արթնանում իր մեջ։ Լիտվինովը շտապեց գլխով անել նրան։ Նա նույն ձևով պատասխանեց և դարձյալ նայեց նրան հարցական մի որոշ լարումով։ Կարծես նա իրենից շատ ավելի հեռու էր կանգնած, քան իրականում։ Լիտվինովն իր դամաներին հեռու տարավ կոնսերվացիոն Հաուզից և անցնելով ռուսական ծառի մոտով, որի տակ արդեն բազմել էին երկու հայրենակցուհիներ, ուղղվեց դեպի Լիխտենտալ։ Նա դեռ ծառուղի չէր մտել, երբ հեռվում տեսավ Իրինային։ Նա ընդառաջ էր գալիս նրանց իր ամուսնու և Պոտուգինի հետ։ Լիտվինովը գունատվեց քաթանի պես, սակայն քայլերը չդանդաղեցրեց, և նրա հետ հավասարվելով լուռ ողջունեց գլխով։ Իրինան ևս գլխով բարևեց սիրալիր, բայց պաղ և արագայաց գցելով Տատյանայի վրա անցավ նրանց մոտով։ Ռատմիրովը վեր բարձրացրեց գլխարկը։ Պոտուգինն ինչ-որ բան մրթմրթաց։ «Ով է այդ տիկինը?» հանկարծ հարցրեց Տատյանան։ Մինչ այդ րոպեն նա համարյա բերանը չէր բացել։ «Այդ տիկինը», կրկնեց Լիտվինովը։ «Այդ տիկինը… դա… ոմն տիկին Ռատմիրովան է. Ռուս է?» «Այո». «Դուք այստեղ եք ծանոթացել նրա հետ?» «Ոչ, ես նրան վաղուց եմ ճանաչում»։ «Ինչ գեղեցիկ է նա»։ «Դու նկատեցիր նրա արթու զարդը»,  միջամտեց Կապիտոլինա Մարկովնան։ «Հենց միայն նրա ժանյակների գնով 10 ընտանիք կարելի է կերակրել մի ամբողջ տարի»։ «Այդ նրա ամուսիններ հետը գնում»,  դարձավ նա Լիտվինովին։ «Ամուսիններ»։ «Նա երևի շատ հարուստ է»։ «Ճիշտն ասած, չգիտեմ, չեմ կարծում»։ «Իսկ ինչ աստիճան ունի»։ «Գեներալի աստիճան»։ «Ինչ աչքեր ունի այդ կինը»,  խոսեց Տատյանան։ «Եվ արտահայտությունն էլ ինչ տարօրինակ է»։ «Եվ մտախոհ, և խորաթափանց»։ «Ես այդպիսի աչքեր չեմ տեսել»։ Լիտվինովը ոչինչ չպատասխանեց։ Նրան թվում էր, թե ինքը նորից իր դեմքին զգում է Տատյանայի հարցական հայացքը, բայց նա սխալվում էր։ Տատյանան նայում էր իր ոտքերի տակ, ճանապարհի ավազին։